Mwaka nkumtazgani muzina la Yesu Kristu kutisono tukuzaso pamlima ukuru chomene apo tukulaviski wa mboku la chinkondi na chimoza pakusambira na Yesu Kristu mwana wa chuta. Sono onani mboku la chinkondi na chimoza ndipo muone pachitutuzi cha kudanga. Chuta wakapangana na vana wa Israel kuti nyingo iti izenge apo watu wa watumirenge wakupakazgika wa chuta mwana wake. Bakarindirira na kuiza kwa mwana wa chuta Yesu Kristu virimika vinandi chomene vikajumpapo wakasuka wakiza panyengo ya kwenerera. Yesu Kristu wakababika na mwanakazi wakulangwa Maria wakulangwa ndipo wakati wakula wakakala mcharo ichi virimika makumi katatu. Wakanendeka mumaro ga kupambana pambana kusambizga mazgo ga chivuta. Wakajisolera vake makumi kumirimoza na waviri vasambiri vakurondezga na nayo pamlima ukuru weno uo wakiza nao panupacharo. Wakatura nyingu itari chomene kukana upamoza kuvasambizga vya ufumo wa chivuta. Mazgo ganji au wakawasambizga vasambiri vake ga kusangika mo Evangeli wa Mateo chapter 5 kuyamba verse 3. Mbamwavi wakavu mumzimu pakuti ngwawo ufumu wa kuchanya. Mbamwavi awo wakutengera pakuti ndiwo wati wasangurusiki kenge. Mbamwavi wakuzika pakuti ndiwo wati waharenge charu. Mbamwavi awo wali na njara na nyota ya urunji pakuti wati wakutenge. Mbamwavi varusungu pakuti ndiwe vati vashitikirenge rusungu. Mbamwavi wakutowa mumtima pakuti ndiwe vati wawonenge chivuta. Mbamwavi awa kutuniska pakuti vati vachemekenge vana vachivuta. Mbamwavi awa wakuzikizgika chifukwa cha urunji pakuti ngwao ufumu wakuchanya. Vamawi ndimwe para vati wa mtombozga ninge na kumzikizgani na kumteterani uheni wose chifukwa cha ine kondwani sekrerani chomene pakuti njombe inu njikuru kuchanya chifukwa ndimo wakazikizgira wa profit au wakamtendekerani.